یادش بخیر، خاطره جاودانه ها یادش بخیر.
یادلار خاطرالر.
من میخوام براتون یه قصه بگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رزمنده شهید جعفر خلج مردنده نقل ایلر. کربلای چهار عملیات ایده. بو عملیاتتا شناور پولاردان استفاده ایلردیق. او زمان که استدیق پولدان رد دولاق متوجه اولدوق که اتصال حلقلرنن بیری بیننن گیدیب. دوزلمسی چون فرصت یوخ ایده. بو یولدان غیر از ایری یولده یوخموز ایده. قردان گرک پول استون گچه ایده. Cəfəri gördüm ki, suya düşüb və kəmərə çan suda müddətlər dayandı və ayrılmış həlqələri əli ilə saxladı və nurlar səlamətlə oradan keçdilər. Allah şəhid Cəfər Xələci rəhmət eləsin. و شهید عباس علی کاویاندن یازیبلار او گندن که شهید کاویانی لودر رانندلیقینان آشنا اولده اشینن یخشیلیقی دیللره دوشده شجاعتی و قورخماز روحیسی همیشه دیللرده ایدی همو سهنرده حضور وار ایدی و رانندلر جمعنده نمونه و آدنان بیر راننده اولده هر یرده اش چتنلیقا دوشیدی بو پیش قدم اولارده عملیاتلارن همسنده قباخته ایدی və çətin işlərdə həmişə bu əvvəl hərəkət edərdi. O yerlərdəki bir kəs cürət eləməzdi, bu buzurvar daf tələbanı gedərdi. Allah şəhid Əbbas Əli Kaviyanını rəhmət eləsin. تا جبهه جان وردل ایران شهداسی دین نخلنه قان وردل ایران شهداسی ایثار و مواساتلرین مکتبه نسبت سنگرده نشان وردل ایران شهداسی تیر غم دل داره دل پاکلرنده عشق ایله مکان وردل ایران شهداسی عمر ابدی اولدل حی ازلیدن فکر اتمز یان وردل ایران شهداسی قربان اولم ایمانلارینا امته الحق امید گران وردل ایران شهداسی